Nikki Strong, and this is VOA 1. Billboard, baby.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo mwana VOA, karibu sana ndani Express, mpango mzima huo dakika 30. Kama kawaida hapa mimi na mwenzangu tumekuandalia mengi. Karibu basi usafiri nasi, naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Matangazo haya yanokujia kila siku saa 10:30 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 saa za Afrika Kati. Kuna mengi nimekuandalia kwa siku ya leo. Ni siku moja tu kabla ya Rais Trump kuondoka rasmi na kumpisha Joe Biden.
Vile vile tutakuletea habari kutoka kule nchini Uganda, ambako mwanahabari wetu wa jijini Nairobi anafanya mahojiano ya kipekee na kiongozi wa upinzani kwa muda mrefu, Daktari Kizza Besigye. Utapata taarifa hiyo ambazo tumekuandalia siku hii ya leo.
Kama kawaida tunakuwa na burudani na utapata ushauri kutoka kwa wataalamu wanavyoshauri vijana nchini Kenya. Lakini kwanza
taarifa yetu kuu, ambapo katika mahojiano ya kipekee na VOA nyumbani kwake Kasangati, kilomita 12 kutoka jiji kuu la Kampala, mpinzani wa miaka mingi wa Rais Yoweri Kaguta Museveni, Daktari Kizza Besigye, anapuzilia mbali uchaguzi uliofanyika na kutaja kuwa hafla iliyopangwa kimakusudi kumweka Museveni madarakani kwa kutumia udhalimu. Daktari Besigye hata hivyo anaeleza wapinzani wako tayari kuzungumza na chama cha Museveni NRM iwapo tu rais huyu wa miaka mingi ataomba msamaha kwa raia wa Uganda. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, yuko kule amekita Kampala. Alianza kwa kumuuliza iwapo aliridhika uchaguzi wa kura ya urais.
Hili hapa unafanyika kama taratibu ya kumrudisha Museveni ofisini, sio taratibu, sio njia ya kugombea na wananchi kuamua. Wananchi hawana uamuzi hapa. Ndiyo sababu tangu Uganda ipate uhuru mwaka 1962, miaka 58 sasa, hakuna kiongozi hata moja ambaye ametoka madarakani na kukabidhi mwingine ofisi kwa amani. Kila kiongozi wa nchi yetu aliletwa na mabomu, na vile walioondoka waliondolewa na mabomu. Lakini uchaguzi unatayarishwanga kuendelea kumteua huyo ambaye anatayarisha. Na kwa hivyo ilikuwa inategemewa.
Ulikuwa umeeleza kwamba kuna plan B ambayo mko nayo. Sasa Rais Yoweri Kaguta Museveni ameteuliwa na kuongeza nafasi ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 44. Sasa huu mpango mbadala ni upi?
Kwanza plan B tunayozungumzia haiendelee kutokana na hali ya uchaguzi. Inaendelea uchaguzi ukiwepo, ukiwa hayu. Ni plani ya kuleta mabadiliko inayotokana na wananchi wenyewe.
Na unapoangalia matokeo yaliyosomwa na Jaji Simon Mugenyi vyama, kama Rais Yoweri Kaguta Museveni hajashinda kwa zaidi ya 70%, hii inamaanisha kwamba ushindani umekuwa hali ya juu na vile vile mawaziri wake wametupwa nje.
Mawaziri kila wakati wanatupwa nje na hajali. Na vile na wengine zaidi anapenda watupwe nje. Yaani yule yoyote ambaye anamjua vizuri hataki amkae karibu tena. Anataka kila wakati alete watu wapya ambao anaweze akadanganya anavotaka, wakishamuelewa jinsi yake hawanatupa. Kwa hivyo kutolewa kwa mawaziri na wabunge wengi hakina maana yoyote kuhusu mabadiliko ya uwezo wa nchi. Uwezo wa nchi uko mkononi mwa jeshi. Serikali ni serikali ya kijeshi. Jeshi ndiye limleta. Jeshi ndiye namlindia madarakani. Na hii zote hizi mbinu za kisiasa na nini ni majaribio tu ya kudanganya hasa wa nchi za nje.
Ni mahojiano hayo yake kiongozi wa upinzani huko Uganda miaka mingi, Daktari Kizza Besigye, akiwa na mwandishi wetu Kennedy Wandera ambaye pia alifuatilia uchaguzi wa Uganda juma lililopita. Na katika taarifa zingine, vita vya Yemen vimeua maelfu ya watu na kukosesha makazi wengine wengi, huku watu milioni 16 wakabiliwa na njaa kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Maafisa wa Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya pamoja na mashirika ya misaada yanaonya kuhusu janga baya la kibinadamu huko nchini Yemen baada ya utawala wa rais wa Marekani anayeondoka madarakani Donald Trump kulitaja kundi la waasi wa Kihodhi kuwa ni la kigaidi, hatua ambayo inaanza kutekelezwa hivi leo. Mwenzetu Patrick Ndwimana ana taarifa zaidi kutoka Washington DC.
Marekani inatakiwa kufuta uamuzi wake wa kuwataja waasi wa kiudhi wa Yemen kama magaidi ili kuepusha janga la njaa nchini humo. Maafisa kadhaa wa Umoja Mataifa waliliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa wiki iliyopita. Makundi yanayotoa misaada yamekosoa hatua hiyo ya Marekani, na wengine wengi wanahofia kwamba hatua hiyo itasababisha mzozo mkubwa wa kibinadamu ambao tayari ni mbaya sana nchini Yemen, taifa ambalo limeharibiwa na vita. Naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa wa masuala ya kibinadamu Mark Lowcock amesema nini athari za uamuzi huo wa Marekani? Jibu ni janga la njaa ambalo halijawahi kushuhudiwa kwa karibu miaka 40. Anasema kuruhusu mashirika ya misaada ya hisani kuendelea kugawa misaada hiyo kama ilivyopendekezwa na Washington haitoshi kuepusha njaa, akiongeza nini itazuia hali hiyo kutokea ni Marekani kufuta uamuzi huo. Utawala wa Donald Trump anayeondoka madarakani ulitangaza uamuzi huo Jumapili, siku chache kabla ya mrithi wake Joe Biden kuchukua madaraka. Uamuzi huo unatarajiwa kusitisha njia zote za kupeana pesa na viongozi wa Wahudhi, mkiwemo kutuma pesa kwa njia ya benki, malipo ya wahudumu wa afya, chakula na mafuta, kwa kuhofia kushtakiwa na Marekani. Jamila Ali ni mkimbizi wa ndani kutoka Yemen, anasema wanahitaji sana chakula.
Nahitaji alma, nahitaji alfir, bidu lana shari, shari akuluhum. Wallah ma bidu lana lasha.
Tunahitaji maji na unga. Mashirika msaada natupatia chakula cha mwezi mmoja, lakini hawatoi cha mwezi mwingine. Hii sio sawa. Mtu yoyote mwenye watoto 10 anawaombea chakula wale wasiokuwa na watoto. Hii sio haki. Ningependa ndege ya vita nigonge na nife kuliko kuomba watu chakula.
Msemaji wa Wizara ya Afya anayosimamiwa na Wahudhi, Yusuf Al-Hadri, anasema watoto ndio wataathirika zaidi katika vita, na uamuzi wa Marekani umefanya hali kuwa mbaya zaidi.
90% min al-atfal ma dun al-khamisa min al-umr musabuna bi su' al-taghdiya.
Zaidi ya 45% ya watoto walio chini ya umri wa miaka 5 wanasumbuliwa na utapiamlo. Zaidi ya watoto milioni 2,500,000 wanasumbuliwa na utapiamlo, wakiwemo 500,000 ambao wanasumbuliwa na utapiamlo uliokithiri. Hii ikimaanisha kuwa iwapo hawapati msaada wa haraka watafariki.
Mamia ya Wayemen walikusanyika mbele ya ubalozi wa Marekani mjini Sanaa Jumatatu kulani hatua ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kuwataja Wahudhi kama kundi la magaidi.
Asante Patrick kwa taarifa hiyo. Basi tukijiandaa kuapishwa rasmi kwa Biden hapo kesho, itakuwa basi watu wanatizama kupitia runinga kufuatia matukio ambayo yamekuwa kitokea kule nchini Marekani, ambayo yamekuwa yakionyesha upinzani wa wafuasi wa Trump. Kwa hivyo hiyo uteuzi wa kesho utakuwa ni wa kipekee, kwa mara ya kwanza wa Marekani watakuwa wakiangalia wakiwa nyumbani.
Na Salma, katika taarifa nyingine ambayo tuna hapa katika safari hii ya VOA Express, kuna pendekezo huko Tanzania kibao kirudi shuleni kwamba wanafunzi wameanza kuwa korofi. Na hapa Kenya hali ni hiyo hiyo, baadhi wameonekana na silaha shuleni, wanavamia hata walimu.
Sijui basi wataipokeaje, manake unajua watoto wa .com sio kama sie, wakati wetu ilikuwa tunasalimu amri. Hivi sasa watoto hawa wako na mambo mengine ya kiajabu ajabu. Sijui kama kiboko kitafanya kazi.
Wengine wanaongozwa na mitandao. Matangazo haya unayapata ndani ya safari hii ya VOA Express kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia unafuatilia matangazo katika redio wa shirika eneo nzima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Ukiingia mtandaoni andika voaswahili.com utapata matangazo zaidi. Hivi punde tunajiunga na mwenzetu Sunday Shomari akituletea habari za dunia.
Katika mkesha wa kuapishwa rais mteule Joe Biden na makamu rais mteule Kamala Harris, wanakumbuka maisha ya Marekani 400,000 ambao wamefariki dunia kutokana na ugonjwa wa COVID-19 kwa tukio hii leo mjini Washington DC. Wataungana na wenza wao Jill Biden na Doug Emhoff washa taa 400 katika eneo la maji la kumbukumbu ya Lincoln lililoko mwishoni mwa uwanja wa kitaifa karibu na jengo la bunge, ambapo Biden na Harris watakula kiapo kesho Jumatano. Majengo mengine makubwa kote nchini Marekani pamoja na jengo la Empire kule New York, jengo la Space Needle huko Seattle yatawashwa taa kwa wakati mmoja. Kamati ya kuapishwa kwa Biden ilisema mamia ya miji pia makabila na jamii watajiunga katika wakati huo wa umoja wa kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Faustin Achanje Tuadane anaanza rasmi muhula wake wa pili hii leo Jumanne, siku moja baada ya mahakama ya katiba kuthibitisha ushindi wake katika uchaguzi wa mwezi uliopita. Mahakama ya juu zaidi nchini humo ilisema kuwa idadi iliyojitokeza ilikandamizwa na vikundi vyenye silaha ambavyo viliathiri uwezo wa kupiga kura kuweza kupiga kura zao. Kufuatia tangazo la mahakama, Rais Todera alisema yuko tayari kuwa na mazungumzo na wale wanaotaka kufanya kazi kwa amani na maendeleo ya nchi masikini, lakini si wale ambao wanataka kuiburuza Jamhuri ya Afrika ya Kati katika vurugu za upofu, akiongeza kusema sheria itawashughulikia. Wagombea upinzani walikasirishwa na ushindi wa Todera, wanasema uchaguzi ulikuwa umejaa udanganyifu na kasoro. Watafiti wanasema wamegundua aina mpya ya virusi vya corona kusini mwa California, ikiwa kwa sasa ni moja ya maeneo yaliyoathiriwa sana nchini Marekani. Cedars Sinai ni moja hapo ya vituo vikubwa vya matibabu ya kitaaluma nchini Marekani. Ilisema timu yake iliangalia sampuli kutoka kwa wagonjwa 192 katika hospitali yake Los Angeles, na zaidi ya sampuli 4000 kutoka kusini mwa California mwezi Novemba na Disemba. Aina hii mpya ilipatikana katika 36% ya sampuli za Los Angeles na 24% kutoka maeneo mengine. Tetemeko la ardhi lenye nguvu la ukubwa wa 6.4 kwa vipimo vya Richter lilipiga katika jimbo la San Juan huko Argentina Jumatatu usiku, kulingana na ripoti za mapema kutoka utafiti wa jiolojia wa Marekani. Tetemeko hilo ambalo lilisikika kwa mbali hadi Santiago, Chile, lilipelekea vitu kuruka kwenye maduka, kuharibu majengo na kusababisha nyufa katika barabara kuu San Juan, kulingana na video zilizobandikwa kwenye ukurasa wa Twitter. Kulikuwa na ripoti pia za kukatika kwa umeme, lakini hakuna uthibitisho haraka wa majeruhi. Gavana wa San Juan Sergio Unac amesisitiza na kuwahimiza watu watulie wakati wa tathmini athari kutokana na tetemeko hilo ambao ulifuatiwa na mlongo wa mitetemeko ya ardhi isiyokuwa na nguvu.
Situze kama mboni ya jicho lakuma, sito kufanya vigiji utamu kitafuna. Niweke mdomoni kila ukisema, geto liwe VIP lipame kwa mishuma. Kasa upole wako be mama, usini uni usije ni acha masima mama. Mwazako chizi wa mapesi, usini mbukuzi ukaja kupata lawa mama. Nipenya maya kasa, ukikosa papa samaki nipati engisi. Sayani nilimwata na nimepusha apa mwingine hawana nafasi. Melisafisha nilipochafuka, omaisi kwashi. Mini kuku wako na nilitafika, ya nini manati? Ipi upezi umenifani? Akama dawa hiyo dagani.
Tumepata wimbo huo na kupata pumziko kidogo, tukiingia hii sehemu ya kuangazia barazani. Maraki katika mitandao yetu VOA Swahili tunakuwa na mengi ya kujadili mitandaoni, na katika Facebook tunakuwa na mdahalo huo kati ya Jumatatu na Ijumaa.
Ndipo sasa tumekuuliza hivi, unamkumbukaje msanii Sipwa na mchango wake katika jamii? Unamkumbukaje msanii huyo kutoka huko nchini Tanzania? Ameaga yapata siku mbili zilizopita hivi.
Tuwapate sasa wale wanaochangia kumhusu mwanamuziki huyo Sipwa, ambaye pia kwa jina lake ni Ilunga Khalifa. Wa kwanza hapa ni huko huko Tanzania kwenyewe.
Naam, mimi kwa jina naitwa Fuso Fuso, natokea hapa Ilemela Mwanza. Sipwa namkumbuka kama mwanamuziki mwandamizi wa hapa Tanzania. Enzi za mziki wake, japokuwa sisi tulikuwa bado wadogo, lakini alikuwa ni mwanamuziki tunayemfahamu, mwimbaji mzuri, alikuwa na tungo nzuri. Ni mwanamuziki wetu, tumepotelewa. Mipango ya Mungu haina makosa, tunazidi tu kumuombea. Mungu ampokee amlaze mahali pema peponi. Amina.
Zaidi Fuso, unamkumbuka kwa mchango wake gani katika jamii?
Kusema tuna ukweli, yeye ni mziki tu ambao alikuwa anatuburudisha kwa mziki. Ni mchango wake mkubwa ambao ni umempatia umaarufu. na mpaka sisi kizazi na kizazi tunamkumbuka na kumtambua. Tumesikitika sana kwa kuzatakini sasa wakua wote binadamu wote ni wapitaji, hamna namna. Namwombea tu Mungu amlaze mahala pema.
Asante sana.
Mungu awabariki.
Baada ya kutoka huko nchini Tanzania, basi tunarudi hapa nchini Kenya. Anajiita Salim Mwenjuma akiwa hapa Mombasa. Asema msanii huyo mkongwe kwenye mziki wa Bongo Flava, japo hakuwa maarufu sana kwa mashabiki wa mziki Afrika Mashariki. Wacha tupate kujua mengi zaidi kutoka kwake Salim.
Sibwa ni moja ya wasanii ambao ni malejendari, kwa maana ni wasanii wa kongwe ambao wamefanya vitu vikubwa katika nchi ya Tanzania na hata Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa sababu ni msanii ambaye ameweza kutoka na Bongo Flava mbali mpaka amefikisha hapa ilipo. Ni moja ya wasanii ambao wamefanya kazi kubwa, kwa sababu wamekuwa wakiimba nyimbo nzuri hasa akishirikiana na wasanii wa kongwe kama vile marehemu Godzilla, na amefanya kazi nyingi. Kwa hiyo kumshukuru kwa kile alichokifanya, na Mungu ampokee ama amweke katika makazi mema huko ambako alikoenda. Wote njia ndio hiyo hiyo, nimpongeze na niwapongeze wote ambao walifanya kazi kubwa huko nyuma. Japo jina lake halikuwa kubwa Afrika Mashariki, lakini ni mmoja wa watu muhimu sana katika muziki wa Tanzania. Nikushukuru sana, na mimi pia nimtakie kazi njema hapo VOA Swahili.
Tutafanya mipango sana, ututembelee, tujuane uso kwa uso.
Na hicho ndo kitu ambacho nilikuwa nahitaji sana kutoka kwenu, yani nitamani sana siku mbili tatu tuonane hizi ndugu zangu. Shukrani na nitakia kazi njema.
Salma, naona tumepokea simu, lakini waonaji tumtafute Karume Masengo akiwa DRC Kisangani. Huko ndio mziki wa kwanza mtamu unatoka. Mm-hmm. Manake ujumbe wake hapa anasema mziki unaturudisha mawazo nyuma.
Haya, twende kwake huyo Karume.
Halo.
Masengo, hujambo?
Nzuri sana.
Kuhusiana na kifo cha Mtanzania Sipwa, alifariki juzi, tueleze, unasema kwamba mziki pia unarudisha mawazo nyuma.
Ndio, mwaka inakuwaka, munaenda, iku inasogia mbele, na mkipiga mziki, sawa mwanamuziki ule mwenyewe tunatoka kumpoteza, itaacha narudisha mafikiri nyuma, tunakumbuka ile miaka tulikuwa, tunaisikia ile mziki. Ndio mkumbu lati ya kumkumbukia ndio hilo. Tulikuwa tunamfuata kwa mziki, tunamsikia na tunamuona katika mtandao.
Unakumbuka wimbo gani wake ambaye ameimba huyu mwanamuziki marehemu?
Nyimbo zake zote zinaimba, ilikuwa nyimbo nzuri, ilikuwa ikileta fundisho na inasaidia. Kwani alikuwa anapiga nyimbo nyingine, ilikuwa inaleta mashauri katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo ndio anaweza kuongoza kutembea dunia.
Wow, unamaanisha wimbo wa Aisha?
Aisha, ndio.
Asante sana, tutakupigia wimbo huo wa Aisha.
Na ninawashukuru sana.
Na mna sasa basi, kabla kupata wimbo wake marehemu Sipwa, kibao cha Aisha kinakujia wakati huo wa burudani, tukiwa tuna muenzi mwanamuziki huyo. Lakini kwanza tuende kwa SMS, tuangalie jumbe zenu nyingi ambazo mumetutumia kupitia Facebook page yetu. Nikianza na ujumbe wake Rais Mwemba Twilonde wa kutoka Tabora, Tanzania. Anasema Sipwa ni miongoni mwa vijana waliofanya harakati za kupigania na kukuza mziki wa kizazi kipya Tanzania kufikia hapo ulipo leo hii. Vijana wengi wamejiajiri kupitia mziki. Daima tutakumbuka bro, umemaliza mwendo mpumzika kwa amani.
Naye Grace Nisekanabo kutoka kiwanja Rusursu huko DRC anasema mimi nikiwa kijana wa kizazi kipya simfahamu sana msanii huyu, ila nitamshukuru kwa yote aliyotendea jamii yake.
Kahindi Ngodoro anasema mimi ninamkumbuka kwa mchango wake wa kuelimisha jamii kupitia mziki.
Na mwisho hapa ninaye Doto Kitindi Saidi anasema nitamkumbuka tu kwa nyimbo zake kipindi nilipokuwa mdogo shuleni. Na baada ya kupokea ujumbe huo kutoka kwa wasikilizaji wa VOA, ahadi ni deni. Tumeulizwa hapo kutoka DRC Kisangani tupige kibao hiki cha Aisha ambacho Ilunga Khalifa au Sipwa aliimba katika kundi lake la Parkland. Pata kibao hicho cha Aisha.
Na kama na pamba unazojipigilia kilo shepu, bagani zaidi jinsi huko nyuma ulivyo mtoto amevaa kanga, kwanza mbunu na kishanga, wana metoga, typical mtoto wa kitanga, upaki poda wala cream, unavo bling, hivi aisha mechanganya na manga, apenda palo kiongea, hiyo rafuzi yako ki Mombasa, kia rojo rojo, hamna mwanaume kuangalia
kibao hicho chake Sipoa kushirikiana na Patlem. Hivyo basi ndio kinatukamilishia burudani yetu, na tumesikia hapo masuala ya mahaba hapo akimsihi, na vile vile kizungumzia masuala ya maisha, jinsi watu wanavokaa. Nafikiri tumepata mengi hapo ya kuzingatia,
na umesikia katika wimbo wake akizungumzia maisha yake sasa hapa duniani ndio kuisha. Katika masuala mengine tunaangazia hapa ndani ya VOA Express, vijana wengi husingizia ukosefu wa ajira, kusalia maskani na kutofanya la maana. Mohamed Nur, mshauri wa vijana, anasema vijana wana fursa kujitolea ili kujenga uhusiano mwema na kupata uzoefu wa kazi kabla ya ajira.
Shauri langu kubwa kwa vijana, especially hususan wakati huu ambapo wengi wanalalamika kuwa nafasi za kazi ni adimu ama ni chache, ni muhimu sana kabla ya hapo tuwe na ile moyo ya kujitolelea, kwa sababu tuna mashirika mengi, tuna mahitaji mengi katika jamii zetu, na ni muhimu tuungane na baadhi ya haya mashirika ambaye anakuja kutatua baadhi ya shida katika sehemu zetu. Sababu tukijitolelea kusaidia mashirika haya ama mashirika yenyewe ambayo pia kama vijana wanaweza kuzitengeza, itakuwa unajijenga, kwa sababu kuna ile kitu wazungu wanaita profile ama kutengeza ile jina yako, ili wakati unapata kazi unaweza kusema nimekuwa nafanya jambo fulani. So ni muhimu sana vijana waendelee kujitolelea ili wajijenge, ili wawe na ile experience. Muhimu zaidi, utakuwa unaweza kufanya ile networking, utakuwa unajuana na watu tofauti tofauti ambayo hujui wanaweza kukusaidia katika njia moja ama nyingine. Na la mwisho, mambo ya kujitolelea ni mambo ambayo whether wewe ni Mkristo ama ni Muislamu, tuna majukumu ile ya kusaidia jamii zetu, na malipo yake sana ni Mwenyezi Mungu ndiye atatulipa.
Tukizungumzia hawa wanajulikana kama role models ambao vijana wanaweza kuwaiga, nao unawapa motisha gani ili kuhakikisha kwamba wanafikia vijana nao kufikia malengo yao?
Nawaomba sana wale ambao wanafanya kazi katika mashirika, katika serikali, wanaweza kuwa vijana ambao wamemaliza chuo kikuu ama wanafanya mambo fulani, waweza kuwa ni mchezaji wa mpira, ilikuwa si lazima role model awe ati lazima awe ana PhD ama ana degree. Kuna watu wengi sana kama sasa wanalipwa maelfu ya mapound kwa wiki kwa sababu ya vipaji vyao. Diamond ni mfano mwingine, wachezaji mpira. So ni muhimu tuwe na wale role models ambayo wanaweza kuwa wanawashika mikono hawa vijana. But pia lazima vijana wengi wajue kuwa sanaa na sporti ni njia ambazo, na pia wazazi, because wazazi wengi wanafikiri kuwa sanaa na sporti hazilipi. Lakini hizi ukiangalia mifano ya watu wengine, imekuwa hawa wana sporti ndio wanakuja kuandika kazi wale ambayo wamesoma.
Ushauri mwafaka sana. Tukiwa tunasonga mbele, tumpishe naye jamaa la pishi la mchele. Sunday Shumari anatupambia jukwaa la trending, atujuzi yanavuma mitandaoni.
Sawa sawa kabisa, basi moja kwa moja nikiendekesha jana tele kama pishi la mchele, niko tayari kwa tena ujiri katika mitandao mbalimbali. Asante sana Salma Mohamed na Joseph Atikiyoko. Moja kwa moja basi naanzia huko Uganda. Balozi wa Marekani huko Kampala alizuliwa na wanajeshi kumtembelea kiongozi wa upinzani Bobby Wine kwenye makazi yake, na kusababisha ujumbe wake kueleza kwamba kifungo cha nyumbani ni ishara ya wasiwasi. Bobby Wine ambaye anajulikana kama Robert Kyagulanyi amekuwa kizuizini tangu Alhamisi nyumbani kwake, muda mfupi baada ya kupiga kura katika uchaguzi wa rais nchini humo. Nikitoka Uganda na nchini Kenya, mamlaka ya mapato KRA ya Kenya imeeleza siku ya Jumatatu kwamba watu wenye ushawishi kwenye mitandao ya kijamii, kule Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, watawajibika kulipa ushuru wa huduma ya dijitali, wanaita DST, kwa sababu mapato yao yanapatikana kutokana na utoaji wa huduma kwenye soko la dijitali. Kwa hiyo basi kazi kwao wataalamu wa mitandao au masocialize na kadhalika, kodi hiyo inakuja. Haya, nikitoka huko upande mwingine, angalia wabunge kule nchini Tanzania wa chama cha upinzani cha Chadema. Hawa wabunge wametajwa kuongoza kamati za bunge ambazo zimetajwa hivi karibuni. Miongoni mwa wabunge hawa wanatajwa kuwa ni Nangejwa Kaboyoka na mwingine anaitwa Grace Tendega. Hawa wataongoza kamati za PAC, hii ni hesabu serikali, na nyingine ni ya bunge la hesabu serikali za mitaa LAAC. Sasa wabunge hawa wanatajwa kwa sababu wanasema ni wabunge ambao walifukuzwa wanachama chama cha Chadema Novemba 27. Hii ni baada ya wao kwenda bungeni kuapishwa bila idhini ya chama chao. Lakini hata hivyo wabunge hawa walikata rufani kwenye baraza kuu la chama hicho cha Chadema. Sasa wanasubiri rufaa yao kusikilizwa, lakini tayari wamekushapewa pande moja zito, huku watu wakizungumza huko kwenye mitandao ya Tanzania. Kwingineko ni picha ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya Lai Chiwai. Huyu ni mlemavu ambaye anatumia gari la magurudumu, yuko anapanda ghorofa refu au skyscraper, wengine wakiita vikwangua anga, huko jiji la Hong Kong, akitumia kamba, huko akiwa kwenye gari lake la magurudumu. Nia na madhumuni ni nini basi? Anasema ni kuchangisha fedha za watu walio na majeraha ya uti wa mgongo, kwa sababu yeye mwenyewe alipooza baada ya kupata ajali miaka 10 iliyopita. Basi hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Langu jina Sunday Shomari, naulisha kwako Josephat Kiyoko na Salma Muhammad aka Salma Ranks pale Mombasa.
Na hivyo ndivyo Sunday Shomari anavyoondoka hapo na yanayovuma katika swali la leo. Tulikuwa tumelipachika pale mtandaoni: je, unamkumbukaji Martin Luther King Jr.? Huyu ni Marekani, alikuwa akitetea haki za kibinadamu na akauawa miaka 68. Wamarekani humkumbuka kila Jumatatu ya tatu ya Januari. Sasa ndio maana tunakuuliza wewe msikilizaji, utamkumbukaje Martin Luther King Jr.?
Katika SMS ya kwanza anasema Robert Mwanzi wa Village Market Nairobi, Kenya. Anasema niko pamoja na Mwasi Kitoko Snyder Naifa, tunamkumbuka Martin Luther King Jr. kwa unabii wake wa Mwamerika mweusi kutawala Marekani, na hili ilitimia kupitia Rais Barack Obama.
Naye Saigan Caleb anasema namkumbuka sana huyo freedom fighter na hotuba yake nzito, I have been to the mountain top, na ile nyingine iliyosema I have a dream. Alikuwa mtu jasiri.
Vani Toba sema nakumbuka tu alisema ukimya wa adui unaumiza kuliko kelele za adui.
Michael Makundi hujasema uko wapi, lakini anasema namkumbuka kuwa mtu mwenye maono ya mbele pamoja na msimamo wake wa chochote alichokiamini.
Ngusa Philip naye wa Nyanza TZ asema sikuwepo wakati wa uhai wake, lakini nilivyomsoma alikuwa ni nguli wa harakati za haki za kiraia kwa kupinga ubaguzi.
Kuna ujumbe hapo unaosema kama sisi Afrika tunamkumbuka kwa mengi aliyofanyia taifa lake la Marekani hadi alipouawa kwa kupigwa risasi. Huyo anajiita Shaban Hoza.
Nimalizie na ujumbe wake Mark Oriama akisema hata simtambui kabisa.
.com hao. Mwingine hapo pia anaonekana kizazi cha sasa, Daniel Maureen Mambingu anasema Martin Luther King anachezea timu gani ya mpira, Simba au Yanga?
Ndio wale wasiofahamu hawa waliojizaliwa juzi. Hata hivyo tunakuwa geni kutoka hapa, muda hauturuhusu kuendelea. Mimi naitwa Salma Mohamed, shukran sana kwa kuandamana nasi katika safari hii ya VOA Express.
Nami hapa ni Josephat Kioko, nikukumbusha kwamba kesho Januari 20 ndio Rais mteule Joe Biden ataingia madarakani huko Marekani.